Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvala Isusi Marija. Dobro vam jutro, dragi i vjerni slušatelji Radio Marije. U ovom prvom petku mjeseca lipnja nastavljamo razgovor o temi odgovornosti za događaje vezane za djecu i mladenačku dob. Kao što je primjer nedavnog događaja u Beogradu u svibnju 23. Gost emisije je naš poznati i često pozivani gost, profesor dr. Tomislav Franić, specijalist psihijatar i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije u Kliničkom bolničkom centru u Splitu. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anesteziolog iz Splita. Dragi doktore, dobro nam došli u još jednu emisiju na Radio Mari.
Zahvaljujem i pozdravljam se slušatelja.
Od vas sam posudila naslov emisije jer ste upravo tako objavili članak u liječničkim novinama. Još ste i dodali da moguće je dogodilo se, dogodit će se opet i opet ćemo se čuditi. Započnimo sa ovom istinom.
Pa taj naslov mi je došao nekako iz reakcija na taj događaj što se dogodilo, o kojemu ja kao samom konkretnom slučaju ne bi baš previše pričao, ali povod je bio iza članaka, vjerovatno vama i za emisiju. I tih dana sam sticaj okolnosti družio se sa brojnim prijateljima, ljudima koji imaju obitelji, ljudima koji imaju djecu. I puno njih je govorilo kako ne mogu prestati, nekoliko dana nakon samog događaja, da ne mogu prestati razmišljati o tome da kako je to moguće, da šta se to dogodilo. I onda taj naslov je na neki način moj odgovor na ta pitanja, na tu jednu začuđenost, jednu prestravljenost i jednu, kako bih rekao, jednu kompletno jezivu situaciju koja se razila u našim mislima o tome, dakle, da se dogodilo tako uopće nešto jezivo, da se dogodilo blizu nas, da, i što je najgore, da, nažalost, to nije nešto što nema šanse da se neće ponovo dogoditi. Samo smo im živjeli u nekakvu uljuljkanost, da je to negdje daleko od nas, kao da živimo u nekakvom filmu ili da to gledamo na filmovima i da smo gledali to samo u nekakvim drugim društvima, tisućama kilometara udaljenima od nas, a to je sada tu, to je naša stvarnost i budimo realni, nasilnost, nasilni činovi nisu nešto novo u ljudskoj prirodi. Možda smo samo bili uljuljkani kroz nekakav mirniji period naše civilizacije koji smo i mi doživjeli i proživjeli, da je to na neki način nemoguće ili da smo to potisnuli, da mi više nismo takvi. To mi je dokaz, nažalost, i onaj domovinski rat naš koji smo mi doživjeli, a i sada, kojega svijet tada možda i nije baš previše doživio, ako se možemo sjetiti, ali, a sada ponovo, nakon 30 godina, kad smo pomislili, ok, to smo riješili, gotovo je, sad imamo jedan također strašan rat koji, ko zna u konačnici kako će to sve skupa ispasti. Prema tome, to je samo nam osvijestilo da je to tu, da to postoji, da se to događa, da je moguće, da je, nažalost, lako moguće da se ponovo dogodi.
Govorimo o ubojstvu ovoga dječaka, ove druge djece. Možete li reći, je li ovo usko psihijatrijska tema? Podcrtali ste da nasilje nije jednako psihijatrija.
Ja zahvaljujem na tom pitanju. Ja sam bio kontaktiran od različitih medija. S nekima sam i dao nekakva svoja mišljenja i za neke nisam imao vremena. I u većini, gotovo svima sam upravo to što sam sad napisao, imao sam zato i potrebu da u liječničke novine to napišem. Nekako medijima nije bilo interesantan taj dio, a ja sam ga stalno naglašavao i ponavljao, da nasilje i nasilno ponašanje nema veze sa psihijatrijom. Naime, duševni bolesnici, ljudi koji imaju duševne smetnje, oni su čak imaju dva puta veću šansu da budu žrtve nasilja, ubojstva i slično u odnosu na opću populaciju. nekako je možda zgodnije to proglasiti psihijatrijom, upravo zbog toga što je na neki način, što sam već rekao, neshvatljivo, jezivo, nepoznato, izgleda kao nekakvo zastranjenje ljudskog uma, nešto što nam je nepojmljivo, to je jedan razlog. A drugi razlog možda na neki način pokušaj nekakve alibizacije nekih ponašanja koja su neki ljudi sami odabrali, a onda se pokušava, na primjer, možda dati alibi ili objašnjenje, jer mi kao ljudi nastojimo dati objašnjenje, a nekako, kako je ovo neobjašnjivo, onda je najbolje objasniti psihijatrijom, jer i psihijatriju još uvijek slabo razumijemo, pa onda pripišimo to nekakvom pomračenju ili bolesti ljudskog uma, što uopće nije točno.
U članku opisujete razliku u nasilju, razliku prema zašto su životinje nasilne, a šta se događa sa ljudima?
Pa razlika koju sam želio istaknuti je ta da smo mi, i to nije neka novost, i to nije nešto što sam ja smislio i izmislio, ne vjerujem da uopće ima, da postoji novi znanja na ovom području, je ta da životinje ako su nasilje, ako to uopće možemo nazvati nasilje, one se ponašaju agresivno u situacijama kada je to zahtjeva priroda, bilo na način da se brane ili da ako su predatori ili lovci da ulove nekakav plijen ili recimo u nastojanju za održavanje vrste pa nekakve borbe između muvjaka iste vrste. Dakle, kod životinja je nasilje ima nekakav svoj smisao, svrhu koju možemo odrediti ili barem mi mislimo da možemo pripisati zašto se to nasilje događa. Kod ljudi, ljudi su, zato sam rekao, mi se volimo razlikovati od životinja, jedino se u nasilju životinje razlikuju od nas. Kod nas je nasilje ponekad, nažalost, prvo, to bi nas trebalo razlikovati i mi bi volimo o sebi kazati da se razlikujemo od životinja i da nismo životinje, a u tom segmentu smo ponekad neki od nas, pa ponekad u nekim nekim erama ljudske povijesti cijele populacije drugačiji, odnosno nekontrolirani smo u tom području i nasilniji smo od životinja. Kod ljudi nasilje služi također za ostvarivanje nekakvog primata, za postizanje nekakvog društvenog statusa, za ostvarivanje nekakvih ciljeva na način koji je vrlo efikasan. Nasilje, naime, vrlo efikasno, osobito ako smo jači, ako smo dominantniji, onda ćemo taj svoj cilj nekakav, neki od pojedinaca koji su skloni nasilju, puno lakše ostvariti nego nekakvim drugim metodama, vještinama, znanjem, nekim drugim mukotrpnijim i težim metodama. I u principu, zašto mi kao ljudi nismo više nasilni je činjenica da su ipak kao društvo i kao civilizacija smo prepoznali da je to neprihvatljivo ponašanje, da ne bi trebalo biti opće prihvaćeno, i onda smo uveli nekakve, nazovimo to, kazne, počeši od moralne osude do zakonskih prepreka i osuda. Međutim, uvijek ima pojedinaca koji misle da će ili tu osudu izbjeći, ili misle da su dovoljno mudri pa da uopće neće biti otkriveni, ili nažalost ona najgora situacija, a to je ona kategorija ljudi koji nije briga. Dakle, oni ljudi koji su bez empatije, koji nije briga za posljedice, ali uvijek govorim još uvijek o ljudima koji znaju što rade, koji su brojivi, koji su računljivi. I nasilje se znači, iako vidimo da nam to jedan put uspije, nije dobilo negativnu posljedicu, kaznu, barem moralnu osudu, napravit ćemo to i drugi put, i treći, i četvrti put, jer jednostavno, zašto ne ako nam to ide?
Možemo li nešto reći o stanju društvenog duha, o vrijednostima, o trendovima? Kako društvo zapravo tretira to? Nešto smo sada počeli, ali društvo koje ima zakone, ali koji se ili nisu učinkoviti ili imaju neke takozvane rupe. Treba li se ovako strašno nešto dogoditi pa da društvo shvati zapravo neučinkovitost svoju?
Čini mi se da mi kao društvo idemo u jednu kulturu narcizma i egoizma u kojoj brine svak svoja posla i da je to jedan mogući problem u kojemu jednostavno, dakle nekad davno su prošla vremena, ali ja ih se još uvijek sjećam, da ne znam, da ako na ulici prolazite vidite da se dvoje djece tuče ili čak dvoje odrasli ljudi, da će neko sa strane uskočiti, intervenirati, da će shvatiti da je to na neki način i njegova odgovornost, a ne posao i posla tih dvoje koji se tuku, pa će ih pokušati razdvojiti. Danas imamo potpuno obrnut trend. Danas će, osobito ako je riječ o mladima, pa i o starima, će neko izgledati mobitel i snimati. Dakle, puno puta vidimo sad na vijestima video snimke nekakvih nesreća, nečiji pogibija, automobilskih nesreća, koji nisu slučajne sa nekakve nadzorne kamere, nego je neko vidio da se nešto događa i umjesto da poleti i da vidi mogu li ja tu nešto napraviti, on je to snimio. Smatrajući da to nisu njegova posla, i ne možemo ni tog pojedinca kriviti da je on sad, da je problem u njemu. Nego jedno općenito je to jednoj društvenom otuđenju, jednoj kulturi egoizma, jednome forsiranju, dakle samo vlastitoga, osobnoga, jednog narcističkog, jednog polaska društva prema narcističkome. Nadalje, čini mi se da imamo sve manje konzistencije u nekakvim pravilima. Kakve su naše društvene vrijednosti, koje su naše društvene, kakve god one bile, čak i nije problem koje i koje su i kakve su, nego je problem što postoji jedna nekonzistencija, da ne postoji uniformnost. Upravo to, dosljednost. Dakle, mi ne znamo što je to što je prihvatljivo ili što nije prihvatljivo, bez obzira da li se nama osobno sviđa ili ne sviđa, nego postoji jedna, ja bih rekao, da će me neko možda poprijeko poslušati, ne može me vidjeti, jedna prevelika liberalnost. Apsolutna liberalnost nije nešto, ili apsolutna sloboda, nešto što je baš dobro. Mi smo kao ljudi, mi smo društvena bića, ako želimo biti društvena bića, onda moramo jedan dio svoje slobode predati, uložiti u nekakav zajednički pot, što bi se reklo, na ime zajedničke, u ime zajedničke slobode ili nekog, bila to država ili neko ko će nam osigurati sigurnost ili ko će biti nekakav medijator u situaciji nekakvog sukoba, jer sukoba uvijek ima, nije problem sukob i neslaganje, problem je kako ga rješavamo.
Da, a onda pitanje nagrade i kazne?
To je isto nešto što u zadnje vrijeme, kazna je ružna riječ, dakle ja bih rekao možda negativna posljedica je bolje kazati, znači sva naša ponašanja, koliko god mi mislili da ponekad idu iz altruizma i dobra ponašanja, idu, stvarno idu, ali zar nije nagrada i taj u najmanju ruku dobar osjećaj kad smo nešto napravili dobro, ako se dobro osjećam, zar i to nije nekakav radim nešto zbog nečega, a to je dobar osjećaj. Dakle, naše ponašanja imaju posljedice, zato se i ponašamo. Dakle, ako imaju dobre posljedice, mi ćemo se nastaviti tako ponašati. Ako imaju nekakve negativne posljedice, posljedice koje nam se ne sviđaju, koje su nama neugodne, to bi bilo ono što smo rekli da je kazna, ali onda postoji velika šansa da ćemo se prestati tako ponašati, jer znamo da nam je to ponašanje ima za nas negativne konsekvence, negativne posljedice. I u tom dijelu nekako čini mi se da prenaglašavamo ulogu nagrade, tu ulogu negativne posljedice pod navodnike kazne, da je to nešto što se zaboravlja, međutim bez postavljanja tih granica, bez negativne posljedice, mi upravo zato i gubimo tu strukturu i nije nam puno mladih ljudi, pa i nas odrasli već, jer to traje već neko vrijeme, tako da imamo i hrpu odrasli koji su odrasli u takvom jednom nekonzistentnom vrijednosnom sustavu, ma koji god on bio, kaže, najgora je nekonzistencija. Dakle, nema te negativne posljedice, ako nema negativne posljedice, to znači sve mogu, sve mi je dopušteno i tu se onda gubimo.
Sloboda unutar granice.
Da, upravo tako.
Recite, zašto često čujemo, vi kao roditelji, kao psihijatar, poznavatelj dječje psihologije, zašto nam često ljudi govore da ne treba spominjati ovaj događaj, ovaj ili sličan, da to samo navodi one koji su granični, koji isto tako pletu nekakvo svoje pletivo, pa im to daje nekakva krila, razmahuju se njihova mašta da bi oni mogli tako nešto napraviti. I meni se čini da, ja ne znam način, ja ga ne mogu sad ponuditi, ali to je s vremenom i vrlo brzo to se sve zaboravi. 5 dana u svim novinama, a zapravo poučak iz toga na neki drugi obrađeni način Ja mislim da to bi trebalo vrlo često govoriti i u emisijama i gostovanjima, i mladi da gostuju i djeca da gostuju i da se postoji interakcija, nekakva pitanja o tome. Zašto to?
Pa ja nemam baš točan odgovor, imam nekakve ideje i ja mu reći teorije, a svakako je prva, dakle, psihijatrijska, predstavljamo psihijatrijski, znači potiskivanje, negiranje, ne znači da se nešto nije dogodilo, dapače, to je najgori mogući način komunikacije ili komentiranja nečega što se dogodilo. Dakle, ono što ne bi smjelo, ne bi se smjelo, isto kao i na primjer o suicidima, nekakva medijska kultura bi bila ne pisati o prevelikim detaljima, ne pisati neprovjereno, ne pisati nekakva nagađanja, ali isto tako mislim da bi mediji trebali probirati koga zovu u toj situaciji, da to treba biti osobe sa nekakvim referencama. Ne želim utvarati da sam to ja, jer upravo sam rekao da to možda čak i nije psihijatrijska tema. Ja sam rekao u nekoliko navrata da je to više ovo što pričamo i sociološka tema i društvena i ekonomska i financijska
obiteljska.
I obiteljska, pedagoška, znači to je široka tema. Konkretan slučaj, dakle, kao takav ne pisati, ne govoriti o njemu, ali iskoristiti ga, ružno je kazati, dakle, kad se zlo nekako dogodilo, idemo naučiti iz njega, znate kako kažu, da se iz grešaka uči, ako se može nešto naučiti, nažalost, neki događaji su, i to je najstravičniji možda u nekim situacijama, a to je da se neki događaji jednostavno dogode. Vi ste liječnik, oni koji nisu liječnici možda ne znaju, ali znamo svi da su neke teške bolesti poput raka pluća povezane sa nekakvim rizikom i znamo, aha, ako ne pušiš, odnosno ako pušiš, veće su ti šanse da dobiješ rak pluća. Neki ljudi dobiju rak pluća, tipičan pušač, kada nikad nisu zapalili cigaretu, niti bili izloženi duhanskom dimu. Dakle, neke stvari se jednostavno dogode. Nekoga jednostavno pogodi grom, skupi ga auto na pješačkom prelazu, na zeleno. Dakle, koliko god bilo stravično, i to je najužasnija pozicija, jer je toliko neprispodobiva ljudskom umu, jeli, da se neke stvari čak ovako jezive dogode slučajno. Dakle, bez razloga. Iako imamo, svaki ima svoju ulogu možda nekakvu u tome, ali da je baš nekakav pojedinačni slučaj, i zato treba raspravljati na široj, na društvenoj razini, jer tu možemo napraviti na konkretnom slučaju, je teško znati da će se negdje nešto dogoditi, ali na široj razini treba o tome pričati, razgovarati i vidjeti šta se može.
Toga dana ili sutra dan sve grupice djece svih uzrasta osnovne škole su glasno pred školom razgovarale, komentirali, pokazivali mobitele, ja bi ovo, ja bi ono, dakle, kako je to mogao, ali i kako do svega došao. Dakle, oni sami analiziraju, ta djeca koja imaju do 15 do 16 godina, oni sami analiziraju. Ali nisam vidjela da postoje, da su emisije napravljene, što bi, dakle, to je sada ne govoreći o osobno, znači ad hominem, ne na čovjeka, nego ovo bi trebalo biti poticaj da zapravo društvo vidi da je loše. Da bi morale se naći emisije samo toga tipa.
Da, dakle, ako mi djeci ne objasnimo, iako potisnemo, iako o tome ne pričamo, upravo to se događa. Mi mislimo da oni neće naći nekakvo samo svoje objašnjenje, ako nam garantira da to objašnjenje neće generirati nešto još gore, lošije. Ljudski um zna napraviti gore scenarije nego ako mi zatvorimo oči kažemo nećemo kazati. Tako da mislim da, naravno, lako je biti general nakon bitke. Međutim, nakon ovakvog jednog slučaja, ako već preplavio naš medijski prostor, ako vidimo da su na djeca pod takvim uplivom, u najmanju ruku su, ali naravno neko ih je to trebao naučiti, roditelji su ti koji su trebali na neki način prvi iskomunicirati s djecom šta koliko i šta znaju i jasno osuditi takvo ponašanje i dati do znanja da je to nešto što nije prihvatljivo. Jer mi često i vidimo, poput kriminalističkih filmova, tako i ovoj priči, mi ćemo znati za zločin, mi ćemo znati da je zločinac obično uhvaćen, ali mi ne znamo šta se poslije događalo, a to je da postoji ovaj dio što sam rekao, negativna posljedica, da bi trebala postati negativna posljedica, kazna. To vrlo, jer to više nije nešto toliko atraktivno. Možda se pojavi za par mjeseci, za godinu, za dvije, kratke dvije crtice o rezultatima, o zaključku ove priče, bila ona sudska ili ne znam kakva, ali sigurno neće biti na naslovnim stranicama i tu ste u pravu.
Evo me, priznajem, klanjam se, predajem. Bez tebe gubim se, ti si taj što vodi me. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, opravdaj me, o kako te trebam. Kad grijeh je jak, ti jači si, prebivam u milosti, u tebi sam oslobođen, Isus Krist u meni je, u tebi sam oslobođen, Isus Krist u meni je. Gospode, ja tako trebam tebe svakog trena, zaštiti me, sam ne mogu stajati, ti me nosi Isuse.
daj me oka ko te treba.
Nadom nošeni.
Nastavljamo razgovor o temi odgovornosti za događaje vezane za djecu i mladenačku dob. Kao što je primjer nedavnog događaja u Beogradu u svibnju 23. Gost emisije je naš poznati i često pozivani gost, profesor dr. Tomislav Franić, specijalist psihijatar i subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije u Kliničkom bolničkom centru u Splitu.
Možemo li se opet po stoti ili po tisućiti put vratiti na obitelj kao temeljnu jedinicu i zapravo ono od kuda zapravo kreće razlikovanje dobra i ono što dobro nije? Neovisno o svjetonazoru, neovisno o bilo kakvoj drugoj vanjskoj manifestaciji čovjeka, koliko tu roditelji misle da im se to neće dogoditi, a djeci ne treba pričati?
Pa naravno, ja sam milijardu puta rekao da su djeca naš proizvod, to je rečenica koju ja mogu brendirati, ja mislim da je moja. Za druge stvari kažem da citiram nekoga drugoga. Apsolutno, dakle, mi djeci dajemo i biologiju i genetiku, ali i usmjeravamo ih, dajemo im svojim modelom, svojim načinom ponašanja, dajemo im model ponašanja. Vi ste rekli, bez obzira na svjetonazor. Ja bih čak rekao da to uopće nema nikakve veze sa svjetonazorom, jer ako samo kažem Kantovu maksimu, ne čini drugome ono što ne bi želio, ili zlatno pravilo da drugi čine tebi, ja ne mogu priznati da bilo što bi bio svjetonazor koji ne bi uključivao i to, bez obzira kakav bio. Dakle, to je osnovna, bi trebala biti osnovni postulat bilo kakvog svjetonazora. Dakle, ako to može djecu naučiti, odakle to polazi nego od nas. Prvo od nas i prvenstveno od nas. Naravno, ja isto tako ponekad kažem, kad me pitaju koji je recept za dobar odgoj djece, mislim, to ne postoji. Ja kažem, probati ne činiti velike greške u odgoju i opet se moliti u šta god vjerujemo da sve ispadne dobro, jer jedan dio je i nije u našoj kontroli. Ali onaj dio koji je pod našom kontrolom je dosta utjecajan, u stvari najutjecajniji u onom sržnom oblikovanju naše djece, a tako je neko i nas oblikovao, znači u šta i kakvu osobu ćemo mi izrasti.
Češće se sad, kad je bilo onako baš u žiži taj događaj, onda se govori o uvjetima življenja dječaka u obitelji, status, materijalno stanje, ugled roditelja, što je zapravo nekako kao skrenulo u jednom trenutku razmišljanje da je njemu sve dato, dozvoljeno, materijalno osigurano. Ovdje se u članku napisali da je njemu sve rješavano umjesto njega i da je možda nije razvio tu osjetljivost da se sam izbori za nešto ili za neku poteškoću koja ga je mučila. Skrenila se je pozornost na te takozvano dobro stojeće, dobro pozicionirane.
Moja poruka je, kako su to liječničke novine, profesionalne novine, onda sam ja htio naglasiti upravo suprotno. Dakle, da se to može i liječnicama dogoditi. Zašto? Jer mi smo ljudi. Međutim, ne postoje u ovim situacijama, ne postoje, čak je tamo i kod njih spominjano krem de la krem je bio izraz.
Da,
i
da.
U ovim situacijama ne postoji krem de la krem, nasilje je jednako rašireno svugdje, obiteljsko nasilje počinjavaju i sveučilišni profesori, dakle, akademsko zvanje, titula, novac, ne čine ovo što smo rekli, znači, dobru osobu i osobu koja se ponaša ispravno. Ponekad, nažalost, je čak to i obrnuto proporcionalno. Da je dijete bilo, ali bez druge strane, da je dijete bilo i siromašno obitelji, onda bi neko govorio da je bilo zapostavljeno. Dakle, je, sve to ima nekakvu svoju ulogu, ali ništa toga nema presudnu ulogu. Vjerovatno, da, sigurno nije bio pametan potez po meni voditi dijete u streljanu, ne znam, ali to je moj osobni dojam, jel? Neko djecu vodi na sport kao streljaštvo, ali opet baš pravo oružje i sigurno da to nije bilo nešto pametno. Ali to je dio o kojemu ne možemo baš ni pričati, jer i ne znamo puno, a puno izalazimo u sam konkretan slučaj, ali nema tu kako bi rekao, visokostatusni, niskostatusni ovim pitanjima. Postoje samo oni koji djecu svojim primjerom, svojim ponašanjem odgajaju na, na pravi način, opet u nadi da će i oni faktori koji nisu pod njihovim utjecajem biti pozitivni.
Ima primjera, pročitali smo i u školama, djeca koja su se izdvajaju ili sama, ili ih djeca u školi izdvajaju, ili zato što su na više nekako intelektualnoj razini od njih, ili su na nižoj, i da tu ne postoji ono približavanje jednih drugih, nego kao dva tabora se tako stvore. Škole su odgojno obrazovne, znači prije i u nekadašnje doba uvijek se govorila su one najprije odgojno. Dakle, veliki dio dana ipak djeca provedu u školi i škola je ta koja bi morala intervenirati bar ako ne javno, što smatram da je dobro, ali na roditelje, na odgajatelje, na društvu u kojem se kreće, da je neko drugčiji, da je puno drugčiji.
Pa prvo, 20 godina prakse mi daje za pravo da iz osobnog iskustva kažem, koliko god sad neko se sa mnom u eteru ne složio, na osnovne škole sve manje odgojene, ako su uopće uvijek odgojene, sve više obrazovne, pri čemu nisu mislim, prosvjetni djelatnici tome krivi. Krivo je jedna činjenica da su oni na neki način, ne znam pravi izraz, obespravljeni, odnosno da su oni isto također pod pritiskom roditelja koji, naravno da je teško prihvatiti ako vam neko kaže da s vašim djetetom, da postoji nekakva sumnja, da s vašim nešto djetetom nije u redu, da postoji ono roditeljsko negiranje, jer to je na neki način narcistička povreda, moje djete je produžetak mene, ako s mojim djetetom nešto nije u redu, to je jedan moj veliki, ne znam, životna rana, greška, šta god. I naravno da je to teško priznati, to je normalna reakcija, nekakva ta prva negacija. Ali onda iz te negacije nekad prije, bilo je to i prije. Međutim, sada reakcija ide u agresiju, projekciju. Dakle, nije s mojim djetetom je sve u redu, nego s vama, sa sustavom, nešto ne valja. Tako da su tu prosvjetni djelatnici, koliko god ja sad rekao da oni nisu odgojena, ali i oduzete su im. Oduzete su im poluge kojima bi to mogli, zato što su pod pritiskom roditelja. Vrlo često, dakle, nekritičnih roditelja, koji opet možemo imati u piramidu, i ti roditelji su pod pritiskom uspjeha, znaju i oni da ako nije dijete 5-0, da je dijete tu, dakle, to je sve kompletno nakrivo postavljeno, ako nije 5-0, da ne može upisati sad već i prosječnu gimnaziju, a gimnazija jedino garantira ako će ići dalje na fakultet. Dakle, taj priti preljeva se, dakle sve se to je jedan sustav spojenih posuda u koji čovjek ne bi znao. Zato i kažem da je to jedna široka tema u kojoj pojedinac ili čak pojedina struka, u krajnjoj liniji ja sam samo onaj koji na kraju, moja struka i moje kolege, koji saniraju one krajnje i najveće nekakve štete koje se odraze eventualno na psihičkom funkcioniranju.
Ali evo, sad smo detektirali, sad po ne znam koji put, znamo da je u društvu problem to, spojene posude, preljeva se. I sad sve to sad znamo i šta? Kad došao si do te spoznaje na neke grube načine, na dramatične, na vrlo destruktivne. Kako počet, kako uvijek ostaje obitelj, uvijek postaje ono što dijete ti dođe kući, hoće li ispričati ili ćeš ti imati vremena saslušati i intervenirati napravo tako da se ne terete drugi, druga djeca su kriva, nego jesi li ti napravio sve da do toga ne dođe. To možemo, ali to je malo, čini mi se da je malo.
To je malo i mi svi, svako od nas pojedino bi se trebao tako ponašati, ali dok god imate vi i 5% i 3% onih koji se ne ponašaju, tako uvijek će biti onih koji su pod navodnike problematični. Dakle, trebalo bi nas biti 100% da bi taj način uspio, dobro, ne možda baš 100%, ali većina. Tako da ta većina i tako odgojena većina ostracira, odnosno odstrani te pod navodnike, odstrani. Dakle, da im pokaže moralnom osudom da njihovo ponašanje ne valja. Znači, treba krenuti i mi moramo krenuti od ozdo, ali isto tako treba krenuti i od ozgor. Znači, politika, politička volja, šira društvena volja da se te stvari riješe, jer ako mi ovo što se sad dogodilo je, eto, povod ove emisije taj, ali nemojmo se mi zavaravati, koliko je prije bilo po Hrvatskoj situacija gdje ne tako mlada osoba napravi nešto u prometu ili negdje, ali zato što je povlaštena iz razno raznih razloga, nije bilo kazne, nije bilo posljedice, i stariji, ali govorim sad i o mlađim ljudima, o prometnim nesrećama, o bijesnim vožnjama, o gaženju mladih ljudi na zebrama u pijanom stanju bez osobitih posljedica.
Ispitivanje granica.
Upravo to, ispitivanje granica, a očito da neki nemaju granica. I zato društvo postoji da postavi granice. Društvo mora postaviti granice, koliko god se to mladim ljudima ne sviđa, ali mladi ljudi su nosioci energije, oni su puni te energije, ali tu energiju treba znati, kanalizirati, ograničiti, staviti on određene gabarite unutar kojih se, mladi su uvijek bili nositelji revolucija, mladi ljudi su u Domovinskom ratu, u svim ratovima su bili prvi koji su išli, prema tome to je jedna ogromna energija, samo treba je staviti u pozitivan kontekst i u pozitivno kanalizirati.
Ali kritična masa se može stvoriti i ona može biti naravno veća od ostale mase, ali ne može donositi, a naročito ne može biti dosljedna u tom donošenju svoga suda. To mora biti država.
Absolut.
Mora biti zakon.
Absolut.
Tako ne smije biti nedorečen ili nepristupačan nekima, a pristupačan nekim drugima.
Upravo to. Dakle, to je ono da smo mi predali jedan dio svoje slobode nekome da za nas upravlja, jer što smo rekli, mi možemo imati različita razmišljanja, možemo imati različite svjetonazore, mi možemo ući i u sukob, kakav je sukob ne fizički, ali sukob razmišljanja, mišljenja, stavova, različitih interesa. I zato sukobi su normalna stvar. Njihovo rješavanje nasilnim metodama, nasiljem, na tuđu štetu, to nije prihvatljiva stvar. A to onda mora biti neko, ako se nas dvoje ne možemo dogovoriti, onda neko umjesto nas, moramo imati neku knjigu koja to piše, koja se zove zakon, ili otići pred nekakvu ustanovu koja se zove sud ili ne znam šta, da što bi se reklo pravorijek, ali konzistentno, pravedno, jednako za sve, dostupačno za sve.
Završili ste svoj članak da je odgovornost na počinitelju, a ja sad imam pitanje, je li on imao drugi izvor kad je pripremao tako nešto? Je li izbor učinjen svjesno?
E sad vraćamo se ponovo na teške teme.
Jer ako je neko odgojen u nečemu i nije uopće, nije bilo sumnje u tome odgoju, ne za ubojstva, nego za možda isticanje snage, za postizanje nekog uspjeha na račun izdvajanja od skupine dobne u kojoj se nalaziš, ako je to, onda je li on imao izbora u tom trenutku napraviti nešto drugo, kad su izbori već bili prethodili ovome činu?
Pa bih ipak rekao da je imao izbora. Imao. Dakle, nije mogao on biti bez izbora. Dakle, bez obzira čak i da je neka odgovornost na roditeljima, opet neko koje 13-14 godina ima dovoljno i trebao bi znati dovoljno saznanja i spoznaja što je pravi, što je loš izbor, šta bi trebalo, šta ne bi trebalo. A i samo ponašanje ukazuje na to da, bar za sada kako u popisu, zato je vrlo teško govoriti o tom konkretnom slučaju, ali mislim da nekako, pa čak i ova situacija, pozicija u kojoj se pokušava objasniti razno raznim faktorima za bilo koje djelo, pa se priča o tome, ovo je krivo, ono je krivo, ili je neko maltretiran, ili nije maltretiran, ili je odgajan u pamuku, ili je sve imao, ili nije ništa. Imao je relativiziranje samog čina, u krajnjoj liniji samih žrtava. Dakle, mi malo jako sad pričamo o žrtvama. Mislim, ne bih volio da ova emisija bude samo o tome, ali eto, mislim, niko ne govori o njima. Odnosno malo se, i manje se govori.
Da, one se u ovom slučaju podrazumijevaju, a to uopće nije istina. Svako ima svoju tugu i svoju neperspektivnost i nije ti data šansa da, da živiš i da doživiš i da odrasteš i tako dalje. Ali to bi bila neka druga tema. Mi bismo sa ovim završili. Dragom profesoru doktoru Franiću, hvala za još jedno njegovo izdvojeno vrijeme i znanje za Radio Mariju. Zaključaka može biti koliko god je i ljudi, ali ako nema dobrog početka i prave analize bez poštede bilo koga i bilo gdje, opet će se ponoviti. Znamo da nema odgoja bez uzora. Trebali bi poslušati i što narodna mudrost odavno govori. Vodu gri, vodu hladi, vode je sve manje. Djeca su naša, kako kaže doktor i ničija druga, kao i njihova radost, ali kao i žalost. Mi smo korijen, mi smo zemlja, mi smo voda, sunce, svakom rastu i dječjem. Ako nismo, nemamo se šta žaliti. Nije istini ta rečenica da nikada nije kasno. Kasno je, za neke postupke je nepovratno kasno. Pozdravljamo vas sa Hrvatskog juga. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalist anestezijolog iz Splita.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
To je zemlja gdje smo cvali.